Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku najvažnije vesti. Od 1. oktobra biće smanjene najviše plate u državnoj upravi, najavio ministar Dinkić.
Plate u javnom sektoru koje su 10% veće nego u privatnom neće moći da nastave da rastu tempom kao i do sada, inače doći ćemo u situaciju grčkog scenarija.
Vlada danas usvaja plan mera za suzbijanje posljedica suše. Poseta Aleksandra Vulina Kosovskoj Mitrovici odložena zbog najave Euleksa da neće dozvoliti njegov boravak na severu Kosmeta. Iz misije poručuju da nisu nadležni za posete srpskih zvaničnika. Veliki požar na Čigoti, 100 vatrogasaca u borbi sa vatrenom stihijom koja je zahvatila 100 hektara šume i niskog rastinja. Muzej Nikole Tesle, prvi u Americi i najveći na svetu, bit će izgrađen u Njujorku, zahvaljujući akciji koju je pokrenuo američki bloger Matthew Inman. Večera se igraju prve utakmice baraža za Ligu Evrope. Partizan u Norveškoj igra protiv Tromsa, a Crvena zvezda dočekuje francuski Bordeaux. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 42, u Beogradu 39 stepeni. Ministar financija Mlađan Dinkić kaže da Srbiju čeka grčki scenario ako plate u javnom sektoru nastave da rastu dosadašnjim tempom. Dinkić je najavio razgovore o zaradama sa sindikatima zaposlenih u prosveti i zdravstvu. Rezultati tih razgovora biće preslikani na ceo javni sektor, a to će na neki način biti i formula za usklađivanje penzija. U partiji Ujedinjenih penzionera tvrde da eventualne povišice u javnom sektoru neće uticati na redovnost i visinu penzija u Srbiji. U Uniji poslodavaca smatraju da su izdvajanja za penzije i javni sektor davno prevazišla mogućnosti privrede od čijeg se rada ta primanja isplaćuju. Beleži Ivan Jovanović.
Predsjednik samostalnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Zoran Savić kaže da su u toku poslednje pripreme za razgovor sa državom o povećanju plata u toj javnoj službi.
Zarade u delatnosti zdravstva kreću se od 14.000 do 65.000 za najsloženije poslove. Prosečna zarada u zdravstvu je ispod proseka u Republici Srbiji. Mi očekujemo povećanje zarada u skladu sa mogućnostima budžeta. Nadam se da ćemo o tome razgovarati sa resornim ministrom u prvoj nedelji septembra.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić najavio je da će o platama razgovarati i sa sindikatima zaposlenih u zdravstvu i sa njihovim kolegama iz prosvete.
Ono što budemo dogovorili preslikaćemo na kompletan javni sektor i to će biti formula koja će se odnositi na indeksaciju penzija. Plate u javnom sektoru koje su 10% veće nego u privatnom neće moći da nastave da rastu tempom kao i do sada, inače doći ćemo u situaciju grčkog scenarija.
Potpredsjednik partije Ujedinjenih penzionera Đuro Perić tvrdi da povišice koje traži javni sektor neće uticati na redovnost i visinu penzija u Srbiji. Prema njegovim rečima, ključno je da ostane da važi formula za obračun penzija u koju su uključeni inflacija, rast cena na malo i rast bruto domaćeg proizvoda.
Čak i ministar financija privrede je bio jedan od tih koji je to ovako zagovarao, na duše, on se plašio malo da ima para, ali se ustanovilo da nešto para ima i da će ih biti i dalje za ovu formulu koja je sada.
Slavenko Gregurević iz Unije poslodavaca rekao je sa druge strane da su izdvajanja za penzije i plate u javnom sektoru daleko iznad mogućnosti privrede koja finansira ta primanja.
Vlada stvarno treba da izađe, da kaže imamo ovoliko da bi imali više. Nemoguće je dvostruko oporezovati rad kroz plate, drugi put kroz porez na lični dohodak građana. Mi moramo preusmeriti poreze sa rada i potrošnje na kapital. Mi moramo motivisati ljudi koji imaju kapital da reinvestiraju kapital u proizvodnju.
U Uniji poslodavaca upozoravaju da promjenu kursa u vođenju fiskalne politike mora da prati i temeljna reforma sistema penzijsko-invalidskog osiguranja.
Ministarstvo poljoprivrede vladi je predložilo 11 mera za ublažavanje posljedica suše. Ministar poljoprivrede Goran Knežević kaže da su te mere u ovom trenutku maksimum maksimuma, pa čak možda i prevazilaze mogućnosti države i vlade. Po mišljenju ljudi iz agrara, one će donekle pomoći poljoprivrednicima, ali ne obuhvataju sve što bi država morala da učini, pripremio Petar Kočić.
Ministarstvo poljoprivrede predložilo je da se poljoprivrednim gazdinstvima koje koriste subvencionisane kredite vraćanje glavnice odloži za godinu dana, da se za ovu i prošlu godinu oslobode plaćanja naknade za navodnjavanje i odvodnjavanje, da se oslobode plaćanja zakupa državnog zemljišta za ovu godinu. Tu su, po rečima ministra Gorana Kneževića, i tri mere koje se odnose na tržište.
Republička direkcija za robne rezerve treba interventno da kupi oko 200.000 tona merkantilnog kukuruza na domaćem tržištu u cilju popunjavanja strateških rezervi. Sljedeće, da se privremeno ukinu carine i prelevmani na uvoz svih vrsta žitarica do naredne žetve. I treća mera iz ovog segmenta, da se dnevno prati izvoz poljoprivrednih proizvoda i žitarica i da u slučaju izvoza koji bi značajno ugrozio snabdevanje domaćeg tržišta preduzmu adekvatne mere.
Pored toga, predviđeno je udvostručenje podsticaja za tov junadi i svinja i povećanje premije za mlijeko sa 5 na 7 dinara, te da se ublaže kriterijumi za korištenje podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva. Posljednja predložena mera je da se za 10 dana počne raspodjela regresiranog dizel goriva. Josip Murgač, proizvođač mlijeka iz Majeva kod Vrbasa, kaže da je više očekivao, jer ove mere nisu obuhvatile obezbeđenje jeftine stočne hrane i određivanje minimalne cene koštanja mlijeka.
Pa ljudi, dođite da vidite da mi nemamo čega da napravimo silažu, čega ćemo mi ta grla prehraniti, pa mi ćemo ih popuštati u atar, napolje u njive ćemo ih popuštati, pa neka dođe gospoda iz vlade pa neka ih prehranjuje.
Sekretar Udruženja poljoprivrede Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin tvrdi da su predložene mere dobre, ali da su nepotpune.
Očekujem da će kroz rebalans budžeta koji će uslediti u narednih 10-15 dana biti obezbeđen novac da se obezbede dodatne količine dizel goriva bez opterećenja akcizama neophodne za jesenju setvu i obradu zemljišta za prolećnu setvu, znači nekih 60-ak dodatnih litara po hektaru poljoprivredne površine, i očekujem da će biti obezbeđen novac za regresiranje semena i mineralnih đubriva za jesenju setvu, kao i izmirenje svih obaveza koje su dospele, a nisu isplaćene poljoprivrednicima iz ove pa za organsku proizvodnju i iz prošle godine.
Pokrajinski sekretar za privredu Goran Ješić pozitivno ocenjuje predlog Ministarstva poljoprivrede i naglašava da su u njemu uvaženi stavovi vojvođanske vlade.
Politička, pre svega, ozbiljnost svih aktera i pokrajine i republike je dokaz da, nadam se, ćemo dobro sarađivati u budućem periodu.
Na kraju, svi su saglasni da je aktuelni set mera Ministarstva poljoprivrede samo prvi korak u sređivanju stanja i odnosa u srpskom agrokompleksu.
Kao što je najavljeno, vlada bi danas trebalo da usvoji paket mera za suzbijanje posljedica suše. Subvencionisani krediti za likvidnost preduzeća, ukidanje 104 nameta i taksi i ukidanje fiskalnih kasa za zanatlije, to je deo antikriznih mera čije detalje je objavio ministar financije i ekonomije Mlađan Dinkić posle sastanka sa izvoznicima. Kroz povoljne kredite preko poslovnih banaka, vlada namerava da u ovoj sljedećoj godini obezbedi milijardu evra sveže kapitala za domaća preduzeća. Milica Milovanović.
Već početkom septembra domaćim preduzećima na raspolaganju će biti subvencionisani krediti u dinarima po kamati u visini referentne stope Narodne banke, a u evrima za kamatu od 3,5% na godišnjem nivou. Ministar Mlađan Dinkić kaže da će ta mera republički budžet da košta samo 300 miliona dinara do kraja godine.
Želimo na ovaj način da ubacimo oko milijardu evra u narednim mjesecima u privredu, a do kraja ove godine oko 300 miliona evra. Mi subvencionišemo samo kamatu bankama, a banke sopstvena sredstva plasiraju za ove kredite.
Za banke je takav posao prihvatljiv zato što ide u pravcu rešavanja problema likvidnosti u preduzećima, ocenio je predsjednik izvršnog odbora Hypo Alpe Adria banke Vladimir Čupić.
Za nas je najbitnije da se sprovode mere koje idu ka ublažavanju rizika, koje idu ka tome da se spušta opšti rizik u zemlji, da se situacija polako stabilizuje. I ukoliko to možemo jasno da vidimo, onda ćemo sigurno tome prilagoditi našu kreditnu politiku.
Izvoznici koji su prvi saznali detalje antikriznog plana vlade slažu se da će ponuda povoljnije kapitala i ukidanje nepotrebnih nameta i taksi pomoći oporavak domaće privrede. Generalni direktor Impulse Vala Ninko Tešić posebno se raduje ukidanju takse na tumačenje zakona od strane ministarstava i agencija, jer kaže ni najbolji stručnjaci ne mogu da protumače neke zakone.
Ne zato što smo glupi i što ne znamo, nego zato što je loše napisano. I ako pišemo ministarstvu da mu skrenemo pažnju da treba to da promeni, on kaže plati 10.000, neće.
Generalni direktor Bambija Miroslav Miletić, međutim, žali zbog toga što je na sastanku sa izvoznicima bilo reči o povećanju PDV-a, ali ne i o smanjenju stope poreza i doprinosa na zarade.
Povećanje poreza na dodatu vrednost, svakako da kažem, sa smanjenjem poreza i doprinosa na zarade bi bio neki balans koji možda ovog trenutka nije moguće napraviti, ali mi i dalje ne odustajemo, da kažemo, tih očekivanja.
Kako bi povećalo prihode budžeta, Ministarstvo financija i privrede namerava da ukine takozvane sopstvene prihode agencija i drugih organa i taj novac prebaci u republičku kasu. U paketu antikriznih mera naći će se i olakšica za zanatlije. Oni u buduće ne moraju da poseduju fiskalne kase. Ministarstvo planira da obezbedi i povraćaj akcize na gorivo koje se koristi za gradski prevoz i taksiranje, kao i da poveća budžet agencije za osiguranje izvoza.
Slušate novosti dana. Vest koju smo upravo primili. Portparol Euleksa Nikolas Hoton izjavio je da je u toku akcija Euleksa i Kfora u mesto Zupče, kako bi pripadnici misije Evropske unije mogli da dođu do Zubinog potoka. Nisu poznati detalje akcije. Srbi na severu Kosova blokiraju prolazak vozila Euleksa jer smatraju da ta misija nije statusno neutralna.
Pripadnici KFOR-a blokirali su danas u mestu Rajetići alternativni put koji od Zvečana preko izvora vodi do Novog Pazara. To je poslednjih 20 dana bio jedini putni pravac kojim su na sever Kosova stizali kamioni nosivosti veće od 3,5 tone. Ranije su blokirani putevi preko Tresave i Vučje Rupe, kojima su životne namirnice i druga komercijalna roba stizali u Zvečan, Kosovsku Mitrovicu i Leposavić. Zbog blokade puteva protestovala je i Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
A poseta direktora vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulina Severnoj Kosovskoj Mitrovici odložena je zbog najave pripadnika misije Euleksa da neće dozvoliti njegov boravak na severu Kosmeta.
Bilo je planirano da Aleksandar Vulin u podne razgovara sa političkim predstavnicima kosovskih Srba u sedištu kancelarije u Kosovskoj Mitrovici. Misija Evropske unije na Kosovo objašnjava da nije nadležna za odobravanje poseta srpskih zvaničnika Kosovu i Metohiji.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da u prethodnom periodu nije postojala sistemska borba protiv korupcije i da će mehanizmi te borbe morati da se menjaju i uspostavljaju novi. Vučić je novinarima u našoj ambasadi u Moskvi rekao da se u aferi oko Agrobanke narednih dana mogu očekivati nove aktivnosti, ali i da su inicirane istražne radnje i za mnoge druge slučajeve.
Oni koji su učestvovali u različitim vrstama protivpravnih delatnosti, u ovom smislu otvoreno bih rekao pljačke državne imovine, moraju da odgovaraju. Što se mene tiče, nisam neki preveliki pristalica pritvaranja, ja sam pristalica dobrih i snažnih optužnica, to je posao države. Dakle, da se država ne igra, da ne bude politički hapšenje, već da tužilac spremi dobru optužnicu, onda se ide pred sudećeg sudiju, sudeći sudija je nezavistan i on donosi odluku u skladu sa jačinom i snagom optužnice.
Vučić je također rekao da je sklopljen čitav mozaik o menjanju vlasničke strukture politike Novosti, ali i Novosadskog dnevnika, i da će do kraja meseca biti poznati svi detalji. On je upozorio da će pravno biti veoma teško razrešiti te slučajeve, ali će država, kako je rekao, naći rešenja da zakonski zaštiti svoju imovinu.
Agencija za borbu protiv korupcije podnela je početkom meseca Prekršajnom sudu u Beogradu 7 prijava protiv direktora firmi, čiji su potpuni ili delimični vlasnici bili na javnim funkcijama u momentu izvršenja prekršaja. U svih 7 slučajeva Agencija za borbu protiv korupcije nije bilo prijavljeno učešće u postupku javne nabavke. Stručnjaci smatraju da je za uvođenje reda najvažnije da se zna da će svako ko krši zakon biti kažnjen. Ida Maričić.
Među prijavljenima su direktori stubova kulture firme bivšeg ministra Predraga Markovića, odgovorna lica u preduzeću Tončev gradnja u vlasništvu predsjednika opštine Surdulica Novice Tončeva, direktori i suvlasnici vodogradnje iz Pukovca u kojoj je suvlasnik predsjednik opštine Doljevac Goran Ljubić. Prijava je podneta i protiv bivšeg direktora Doma zdravlja u Novom Sadu Živote Lazarevića, člana gradskog veća Jagodine Miče Garića, člana gradskog veća Smedereva Milije Barovića, kao i protiv Vladimira Milojevića, direktora javnog preduzeća Kovingas iz Kovina. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković kaže kako nam je praksa proteklih godina pokazala da strah od krivične odgovornosti u najvećem broju slučajeva dovodi do poštovanja zakona.
Neformalno pravilo je ovdje da se živi u koruptivnim šemama, da se koristi svoja preduzeća koja se prebače na pozivna lica
i uticaj da se dobiju poslovi na tenderima, da se iz toga izađe, iz tog lista privilegija jeste jednostavno sankcionisanje toga i negativna reakcija javnosti. Međutim, zato ne treba promeniti samo svest političara, nego i svest privrednika i okruženja, jer iako nam neki funkcionar prenese svoja upravljačka prava na neko povezano lice i nema više direktna veze s tim, svi znajući da je on nekad imao veze sa tim i dalje posluju, i to su firme koje imaju nadprosečni rast profita.
I predsjednik Višeg prekršajnog suda u Beogradu Zoran Pašalić slaže se da se jedino kaznom može uvesti red.
Znači da svako ko je upoznat sa onim propisima koji tretiraju oblast života kojim se on bavi, moraju znati da će izvesno u slučaju da naprave bilo koji delik biti kažnjeni. Svaka kalkulacija u pogledu toga da bi možda neko lice moglo da ne bude kažnjeno na način što će postupak zastareti ili na neki drugi način, treba da se potpuno izuzme kao moguć. Na taj način bi se dobila apsolutno svrha kažnjavanja i sama visina kazne ne bi bila presudna.
Svih 7 predmeta stiglo je u sud, a kako nam je rečeno, sudije ih još nisu dobile zbog godišnjih odmora.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Od 1. oktobra biće smanjene najviše plate u državnoj upravi, najavio ministar Dinkić. Vlada danas usvaja plan mera za suzbijanje posljedica suše. Poseta Aleksandra Vulina Kosovskoj Mitrovici odložena zbog najave Euleksa da neće dozvoliti njegov boravak na severu Kosmeta. Iz misije poručuju da nisu nadležni za posete srpskih zvaničnika. Veliki požar na Čigoti, 100 vatrogasaca u borbi sa vatrenom stihijom koja je zahvatila 100 hektara šume i niskog rastinja. Muzej Nikole Tesle, prvi u Americi i najveći na svetu, bit će izgrađen u Njujorku, zahvaljujući akciji koju je pokrenuo američki bloger Matthew Inman. Večera se igraju prve utakmice baraža za Ligu Evrope. Partizan u Norveškoj igra protiv Tromsa, a Crvena zvezda dočekuje francuski Bordeaux. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 42, u Beogradu 39 stepeni. U Srbiji je proteklih dana izbilo čak 246 požara. Vatra koja je u opštini Žitorađa zahvatila oko 400 hektara rastinja, jutros je potpuno ugašena, kao i požar u okolini Aleksinca. Ali od juče gori šuma na Čigoti na Zlatiboru. Naselja nisu ugrožena, a gašenje je u toku, izjavio je za Radio Beograd 1 načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Sa Čigote se javlja Jelena Božović.
Čigota je jedan od najvećih vrhova Zlatibora, od jutra se ne vidi u oblastima gustog dima. Više od 100 vatrogasaca pokušava da obuzda vatru koja guta sasušenu travu, nisko rastinje i šume. Na sreću, ovo je nenastanjeno područje Zlatibora, tako da je samo par stočara do sada evakuisano. Teren je nepristupačan, pa se čitave noći i danas probijaju šumski putevi kako bi se zagasila žarišta. Inače, front linije odbrana požara proteže se na 10 km. Zahvaćeno je požarom negde oko 100 hektara. U gašenju učestvuju lovci, šumari i vatrogascima iz Čajetine i Užica. Pridružile su se i kolege iz okruga, ali i iz Kragujevca, Gornjeg Milanovca, Beograda i Obrenovca. A u gašenju su angažovana i 2 helikoptera koja dovlače vodu sa obližnjeg jezera.
Požari i u Republici Srpskoj, Makedoniji i na Grčkim ostrvima.
U opštini Bratunac u gašenju požara učestvuje helikopter oružanih snaga BiH. Požari su aktivni na području Nevesinja, Ljubinja i Trebinja, ali trenutno ne prete kućama i stanovništvu. Vatra gori na više lokacija na području Srebrenice i u opštini Sokolac. U Makedoniji su novi šumski požari izbili u okolini Skoplja, vatrena stihija besni kod Tetova, Velesa, Mavrova. Grčke vlasti saopštile su da veliki požar na ostrvu Hios na istoku Egejskog mora posustaje posle 5 dana. Uništeno je najmanje 12.000 hektara šuma i plantaža. Vatrogasci se i dalje bore sa 6 šumskih požara na ostrvu Zakintos. Kuće ostrvljena nisu ugrožene.
U nastavku još nekoliko vesti iz sveta.
U Južnoafričkoj Republici danas će biti sahranjeni radnici rudnika Martikana koji su protekle 2 nedelje stradali u sukobima sa policijom. Komemoraciji i sahrani prisustvovat će političari, verski zvaničnici, radnici, članovi lokalne zajednice. Iako su ovoga puta crni policajci pucali na crne radnike, zaposleni u rudniku smatraju da se država trenutno ne razlikuje od one iz vremena apartheida. Zvanične vlasti to poriču i tvrde da imaju kontrolu nad celokupnom situacijom. U blizini Ljubljane u padu panoramskog balona poginulo je najmanje četvoro ljudi, a od 20-ak povređenih osmore u kritičnom stanju, većinom od opekotina. U balonu je bilo 30 izletnika i dva člana posade. Do nesreće je došlo kada se zapalio jedan od panoramskih balona, koji su veoma popularni među turistima u Sloveniji. Uzrok nije poznat, ali je prema nezvaničnim informacijama moguće da je nesreću izazvalo nevreme na području Ljubljane.
Dileme više nema. Muzej Nikole Tesle, prvi u Americi i najveći na svetu, biće izgrađen u Njujorku na Long Islandu. U akciji koju je pokrenuo američki bloger Matthew Inman, zahvaljujući anonimnoj donaciji od $33,333, juče je posle samo 6 dana prikupljeno više od polovine sume neophodne za otkup zemljišta i izgradnju muzeja. Drugu polovinu obezbedila je država Njujork. Pojedinosti Zorana Bokan.
Matthew Inman, realizator ideje o pokretanju izgradnje Teslinog muzeja, uspeo je 39 dana pre isteka roka da uz pomoć sajta Indiegogo sakupi više od $920,000, čemu su svoj doprinos dali i mnogi građani Srbije. 29-godišnji Inman je autor stripa o Nikoli Tesli, kojim je pokrenut talas teslomanije u svetu. Ovoga puta udružio je snage sa neprofitnom grupom Teslin naučni centar i sa Teslinim memorialnim društvom u Njujorku. Tesla, kojeg u najnovijoj reportaži novinar CNN-a naziva ocem električnog doba, koji je u zoru 20. veka želeo da spasi svet, svoj toranj ili kulu izgrađenu na imanju Wardenclyffe na Long Islandu nazvao je svetskim telegrafom. U izjavi za Radio Beograd 1, predsjednik Teslinog memorialnog društva u Njujorku, dr. Ljubo Vujović, ne krije oduševljenje što će se posle 20 godina uz pomoć Matthewa Inmana ostvariti san društva da Tesla dobije muzej na Long Islandu.
Ova je akcija izvanredna, ja sam puno kazao, to je jedan dokaz koliko je Tesla veliki i koliko je Tesla omiljen u cijelom svetu. Ja mislim da je Tesla ne samo najveći naučnik svih vremena, nego je on i tako omiljen da ga svi ljudi vole. Evo, na primjer, ovaj naš Matthew Inman, koga smo mi nazvali u našem internetu heroj Nikole Tesle, on je toliko oduševljen, pa to je neverovatno.
Teslin toranj je srušen 1917. godine, a akcijom Matthew Inmana ove 2012. godine, koji su se pridružili Teslini poštovaoci širom sveta, sprečeno je da zemljište gde se toranj nalazio padne u ruke lokalnog preduzimača koji je nameravao da tu izgradi stambene objekte i trgovinski centar. Ne zaboravite, još nije kasno da se pridružite Inmanovoj akciji. Ostalo je još 39 dana.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. Sekretar vlade Veljko Dalović izjavio je da je Ministarstvo pravde i državne uprave naložilo upravi u Novom Pazaru da ukloni tablu posvećenu Aćif Efendi, upravniku Novog Pazara u Drugom svetskom ratu.
Mislim da je rok za to 30 dana, rekao je Dalović. Bošnjačko nacionalno veće iniciralo je sudski proces za rehabilitaciju Hadži Ahmetovića, koga su vlasti posleratne Jugoslavije osudile kao izdajnika i narodnog neprijatelja i streljale početkom 1945. godine. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu Esad Đuđević ocenio je da takvim nalogom vlada šalje lošu poruku Bošnjacima i preuzima odgovornost za posljedice. Đuđević kaže da je Aćif Efendija bio organizator odbrane i odbijanja 3 napada četničkih jedinica Draže Mihajlovića na Novi Pazar. Sve druge interpretacije su prema njegovim rečima obične budalaštine.
Zaštitnik građana ispitaće da li nova vlast u Kuršumliji krši prava članova Demokratske stranke i Ujedinjenih regiona Srbije zaposlenih u opštinskoj upravi koji su angažovani na uređenju grada, potvrđeno je Radio Beogradu u kancelariji ombudsmana. Radnici lokalne uprave iz DS-a i URS-a optužuju opštinske funkcionere da ih progone i šikaniraju iz političkih razloga. Iz vladajuće Srpske napredne stranke odgovaraju da su opštinski službenici dobrovoljno pristali da rade na uređenju. Pripremila Nataša Ćim.
Novo postavljeni direktor javnih preduzeća u Kuršumliji iz redova Srpske napredne stranke organizovali su akciju čišćenja grada. Međutim, članovi Demokratske stranke i Ujedinjenih regiona Srbije koji su u opoziciji tvrde da su i direktori tih preduzeća naterali da se dohvate metle uz pretnje otkazima. To je, kažu, politički progon. Velisav Milosavljević iz Demokratske stranke smatra da je doživeo šikaniranje, jer ga je direktor turističke organizacije Kuršumlije i pored toga što je bolestan i povređenog kuka isterao na ulicu da čisti grad.
Pa koja bi dobrovna baza, bre, pa ljudi, pa da, gdje živimo? Direktno mi već danima preti otkazom da mora da napustim da me ne vole. Demokratska stranka me zaposlila, oni će da nađu drugog tu radnika. Vučko Savić njima je kazao da se polira. Kaki, on je i specijalista i ortoped i hirurg i već ne znam šta.
Pomenuti Vučko Savić nije hirurg, već brigadir radne jedinice na uređenju grada.
Gospođo, nema kod nas prinudni rad. Uopšte me ne interesuje da li on iz demokratske ili iz narodnjaci ili naprednjaci. Uopšte me ne interesuje. Mene interesuje samo da grad očistimo. Ode nikakav teror i kulu se ne izvodi. Taj koji se žali i tvrdi, taj niti je dolazio, ni znam koji je. Radili su danas iz URS-a svi. Na osmeskom, sa zadovoljstvom.
Saša Jovanović iz URSA, inače radnik obezbeđenja, izgleda da nije imao osmeh na licu kada ga je brigadir Vučko Savić, kako tvrdi, kaznio sa još 15 dana čišćenja, zato što se oglašavao ovih dana u medijima. Lider URSA Mlađan Dinkić, koalicioni partner sa SNS-om na republičkom nivou, nije hteo danas da komentariše te pojave prinudnog rada u Kuršumliji. Potpredsjednik te opštine, naprednjak Jovica Đinović, kategoričan je u stavu da nikakve prinude nema, svi čiste grad.
Po pitanju angažovanja pojedinih radnika, odnosno pripadnika članova DS-a i URS-a, angažovani su svi radnici. Nažalost, drugih radnika, odnosno članova partija od drugih stranaka nema. Da ima i drugih radnika, odnosno članova drugih stranaka, i oni bi bili na tim poslovima.
Zaštitnik građana Saša Janković kaže da će obratiti pažnju na to šta se dešava u Kuršumliji.
Jesam, s obzirom na težinu tih navoda, već zatražio od inspekcije rada da bi dostavio obaveštenje o tome šta je tamo zateklo. I moj saradnik će sutra otići u Kuršumliju. Međutim, istovremeno, ja moram da posjetim predstavnike svih političkih stranaka, pa i Demokratske stranke, gospođu Trivan, da se pritužba zaštitniku građana ne podnosi preko medija. Da su i članovi Demokratske stranke građani kao i svi drugi građani i da za njih važi zakon.
Potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan pozvala je zaštitnika građana Sašu Jankovića da hitno reaguje i pokrene postupke protiv nadležnih u Kuršumliji, koji su naterali članove opozicionih DS-a i URS-a na prinudni komunalni rad.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Ministar kulture i informisanja Bratislav Petković sastao se sa predsjednikom Saveta direktora nacionalnih biblioteka sveta Johnom Cebeom i VD upravnika Narodne biblioteke Srbije Dejanom Ristićem, zabeležila Irina Stojanović.
U polusatnom razgovoru koji je ministar kulture Bratislav Petković vodio sa Johnom Cebeom i Dejanom Ristićem, razmotreni su problemi sa kojima se susreće bibliotečka struka. Nezvanično prvi bibliotekar sveta, John Cebe, pružio je podršku i izrazio zadovoljstvo susretom sa ministrom uz objašnjenje da je ambasador Srbije čest gost i prijatelj Nacionalne biblioteke Južne Afrike, što je doprinalo njegovoj poseti. Biblioteke su važne za razvoj društva, kaže Cebe.
I would like to take this opportunity to congratulate the Serbian government.
Želeo bih da iskoristim ovu priliku da čestitam srpskoj vladi, naročito ministru kulture,
for taking care of the development of libraries,
za vođenju brige o razvoju biblioteka.
Because libraries are very important in reading.
Jer biblioteke su veoma značajne
za čitanje.
Zadovoljstvo zbog posete koje je protekalo u prijateljskom tonu izrazio je i ministar kulture Bratislav Petković.
Gospodin Cebe je sa velikim razumevanjem sve naše probleme prihvatio i zastupaće nas u međunarodnim forumima.
John Cebe posjetio je i Narodnu biblioteku Srbije, gde je sa VD upravnikom Dejanom Ristićem potpisao memorandum o razumevanju između Nacionalne biblioteke Južne Afrike i Narodne biblioteke Srbije. Tokom trodnevne posete, osim Nacionalne biblioteke, Cebe će biti gost i biblioteke grada Beograda, Šabačke biblioteke i Arhiva Jugoslavije, a posjetiće i spomen obeležje na ruševinama Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu.
Radio Televizija Srbije obeležava 54. godišnjicu početka emitovanja televizijskog programa.
23. avgusta 1958. godine u 8.50 Televizija Beograd počela je da emituje program slikom Meštrovićevog pobednika iz nedovršene zgrade sajma, a prvi dnevnik počeo je u 20 časova. Trajao je 15 minuta, a emitovan je iz reportažnih kola.
Sport. Večera su na programu prve utakmice play-offa kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope. Tromso Partizan i Crvena zvezda Bordo. Milan Biković.
Na šampion Partizan igraće u zimskim uslovima u Norveškoj, a osvajač kupa Crvena zvezda u tropskim na svom stadionu. Crno-beli izlaze na scenu u 18.30, Tromso je navikao da igra na veštačkoj podlozi, Partizan će nastojati da se brzo adaptira i posle Ajela i Donjeg Srema pokaže svoje lepše lice. Trener Vladimir Vermezović.
Igrači znaju kakav ih zadatak očekuje, upoznati su sa svim vrlinama i manama protivnika. Nadam se da ćemo iskoristiti njihove mane i vratiti se sa povoljnim rezultatom. Po tim podrazumevam da damo najmanje jedan gol na strani.
I novi trener Crvene zvezde, Aleksandar Janković, je uložio veliki trud da što bolje pripremi utakmicu sa Bordeauxom. Francuzi su, računajući i prethodnu sezonu, u seriji od 8 pobjeda i svakome je jasno da su ozbiljan protivnik.
Moramo da budemo skoncentrisani na sebe, da naši igrači misle na sebe, na našu igru, svako dakle na svoju igru. Instrukcije naravno će dobiti od mene. Po pitanju voljnog momenta, angažovanja i odnosa, moramo jednostavno da budemo na nivou renomea Crvene zvezde.
Bordo je u vlasništvu televizijske stanice M6, koja je diktirala i termin 21 čas, obezbeđen je prenos na Radio Beogradu 1, na tribinama se očekuje barem 40.000 gledalaca.
Eko.
Darovnica, darovaće,
Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju ovogodišnju turneju. Sledeće odredište je Ivanjica, plato ispred Doma kulture. 30. avgusta od 20 sati građanima Ivanjice, brojnim slušaocima Radio Beograda, predstavit će se zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 30. avgusta od 20 sati u Ivanjici.
Sviraćemo, igraćemo, narodni moravac.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 37 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sunčano, veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 37 do 42 stepena. U Beogradu veoma toplo, jutarnja temperatura oko 22, najviša 39 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.